βεβαίως και χρόνια πολλά στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, κυρία Μακρύ.
Χρόνια πολλά, το έχουμε ξεχάσει, κυρία Μπακογιάννη.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Μακάρι, μακάρι, από το στόμα σας και στου Θεού ταυτή. Αυτή η χρονιά βεβαίως ξεκινάει περίεργα. Ξεκινάει σε ένα εκλογικό κλίμα, δεν το έχουμε ξανασυνηθίσει να έχουμε γιορτές και εκλογές και εκλογές μέσα στο Γενάρη. Θέλω να ρωτήσω, θα προλάβουμε σε τόσο πολύ λίγο χρονικό διάστημα να συζητήσουμε όλα αυτά που πρέπει να συζητηθούν ή θα πάμε σε μια ανέξοδη πόλωση των δύο πολιτικών δυνάμεων?
Κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε ότι δεν ξεκίνησε καλά. Έτσι, όπως λέτε κι εσείς, το να κάνουμε εκλογές μέσα Χριστούγεννα και εκλογές που το 60% του ελληνικού λαού δεν τις επιθυμούσε, και δεν είναι τυχαίο ότι δεν τις επιθυμούσε. Ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει ένστικτο. Ξέρει πολύ καλά, εάν ένιωθε ότι αυτές οι εκλογές μπορούσαν να ήταν διέξοδος, θα τις ήθελε. Αλλά δεν τις ήθελε, διότι ακριβώς έβλεπε ότι αυτή τη στιγμή, το τονίζω, εκλογές είναι μια λάθος απόφαση. Τελικώς η Βουλή την πήρε αυτή τη λάθος απόφαση, εκβιαστικά κάνοντας χρήση ενός άρθρου του Συντάγματος, για το οποίο όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να καταργηθεί. Αλλά τα λέμε αυτά στα λόγια και στην πράξη το ξεχνάμε.
Ναι, γιατί τώρα που το λέτε και η συνταγματική αναθεώρηση και εκείνος ο περίφημος νόμος περί ευθύνης υπουργών θα μας συνοδεύει άλλα 8 χρόνια τώρα.
Άλλα 8 χρόνια. Πράγμα το οποίο ενδεχομένως, ξέρετε, μπορεί να βολεύει κάποιους, αλλά σίγουρα δεν βολεύει το λαό. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Και κάποιοι από εμάς οι οποίοι χρόνια τώρα το υποστηρίζουν αυτό, ότι έπρεπε να καταργηθεί και πρέπει να καταργηθεί, και τέλος πάντων εγώ δεν τον έχω ψηφίσει καν. Το νόμο αυτό τον έχω καταψηφίσει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Τώρα μπαίνουμε λοιπόν σε εκλογές, θα το πάμε πολιτικά, ακραία πολιτικά, υβριζόμενοι στα κανάλια, ή θα το πάμε με ουσιαστικό πολιτικό λόγο? Κατά τη γνώμη μου πρέπει να το πάμε με ουσιαστικά πολιτικά επιχειρήματα, και εκεί πιστεύω ότι η δικιά μου παράταξη διαθέτει επιχειρήματα. Διαθέτει δηλαδή με τέτοιου είδους λογικά επιχειρήματα που μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο για αυτό το οποίο
πάντως
λέμε.
Από τη δική σας παράταξη και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα ως επιχείρημα είναι το περιπέτεια ή σταθερότητα και την επαναφορά του Brexit σε πρώτη ζήτηση. Την αποδίδει βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει αυτό, αλλά δεν είναι αυτό επιχείρημα. Αυτό είναι πυροτέχνημα, αυτό είναι εντύπωση, αλλά δεν είναι
σίγουρα,
επιχείρημα.
Σίγουρα όμως είναι επιχείρημα. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πάρει μια παράταση 2 μηνών, έτσι, οικονομικής ασφάλειας. Υπάρχει δηλαδή ένα δίκτυο ασφαλείας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Σίγουρα όλοι ξέρουμε ότι από την ώρα που θα λήξει αυτό, δύο πράγματα μπορεί να συμβούν: ή να έχουμε συμφωνήσει στην αξιολόγηση, πράγμα το οποίο θα επιθυμούσα εγώ, και να έχουμε προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, να έχει κλείσει το μνημόνιο και να έχουμε μπει πλέον το στάδιο της προληπτικής γραμμής, άρα οι αποφάσεις να λαμβάνονται πλέον επί ελληνικού εδάφους και όχι επί τρίτου εδάφους, και να έχουμε μπει πλέον σε αυτή την πολιτική. Ή, εάν αυτό δεν συμβεί, και από χθες προσπαθώ να πάρω από πολύ σοβαρούς ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ.
Κλείνω, μέσα στην προεκλογική περίοδο, δηλαδή, να κλείσει η κυβέρνηση τη συμφωνία, το κατάλαβα σωστά ή όχι?
Όχι, όχι. Λέω η Ελλάδα. Αφήστε την κυβέρνηση. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, μία ασφάλεια μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Σωστά?
Σωστά.
Ωραία. Μέχρι εκείνο, δηλαδή από τις 25 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, η όποια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να έχει κλείσει την αξιολόγηση και να έχει συμφωνήσει την επόμενη προληπτική γραμμή στήριξη. Σωστά?
Τώρα τι να σας πω σωστά, δεν μπορώ να
λοιπόν,
το απαντήσω αδιάστα, γιατί
σας το λέω σε μεταβεβαιότητα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν
έρχομαι, λοιπόν,
να
εγώ
το κάνει αυτό.
Και ρωτάω, επειδή ακριβώς την προσπάθεια αυτού του σοβαρού διαλόγου, και ρωτάω τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα από τους σοβαρότερους, τους οποίους διαθέτει κατά την άποψή μου πάντοτε την υποκειμενική το κόμμα, παιδιά, εντάξει, τι θα κάνετε επ' αυτού συγκεκριμένα πράγματα, όπου μου λένε τη Δανειακή Σύμβαση θα την συνεχίσουμε. Ωραία. Η Δανειακή Σύμβαση όμως δεν έρχεται μόνη της, δεν έρχονται τα λεφτά μόνα τους και οι υποχρεώσεις αλλιώς. Δεν υπάρχει Δανειακή Σύμβαση ούτε με τον μπακάλι σας όταν έχετε βέρεσε. Σας το γράφει σε ένα χαρτί τη σύμβαση ότι τα χρωστάτε. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε παίρνουμε τα λεφτά αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Αυτό το καταλαβαίνει κάθε ακροατής του Real αυτή τη στιγμή. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει απάντηση. Και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, κυρία Μακρύ. Διότι ξέρετε, αν δεν έχεις απάντηση.
Κυρία Υπουργέ, μισό λεπτό. Ναι. Ξέρετε κάτι. Λέτε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι δεν θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή την αβεβαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ.
Να σας πω λοιπόν τι θα κάνουμε εμείς.
Ακριβώς αυτό. Εκεί λοιπόν, θα καταλήξω.
Ναι, εμείς θα κάνουμε το εξής. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνουμε είναι να διαπραγματευτούμε με από καλύτερη θέση από ό,τι πριν. Διότι η όποια ασάφεια και ανασφάλεια θα έχει φύγει το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, αν ο ελληνικός λαός επιλέξει να ξαναεμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία και κάνει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
Ναι, αλλά εσείς έχετε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και έναν οδικό χάρτη πολύ συγκεκριμένο. Εγώ δεν θα πω μόνο για το email Χαρδούβελη, το οποίο όλοι είδαμε και ξέρουμε ποιο είναι το περιεχόμενό του. Λέει να κλείσει το δημοσιονομικό κενό του 15 με τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων. Λέει να αλλάξει το ασφαλιστικό. Λέει πάρα πολλά πράγματα.
Είπα,
δεν μπορούσατε να τα ψηφίσετε
να τα
τώρα, γι' αυτό κάνετε και εκλογές.
Ναι, να τα πάρουμε από την αρχή. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι τροϊκανοί, οι πιστωτές μας ήρθαν τόσο πολύ αγριεμένοι? Γιατί κλείσανε επί 6 μήνες κάθε φορά όλα τα μέτωπα και δεν έκλεινε τώρα? Δεν έκλεινε τώρα διότι προσετέθη στην εξίσωση το πρόβλημα το πολιτικό. Ελήψη λοιπόν του πολιτικού προβλήματος, εγώ ισχυρίζομαι και νομίζω ότι δεν έχω ποτέ πει παραπάνω από αυτά τα οποία πραγματικά πιστεύω ότι είναι εφικτά. Ισχυρίζομαι ότι η διαπραγμάτευση καινούρια θα γίνει με καλύτερη βάση εκκίνησης της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι ναι, συνδικαλιστικό νόμο θα τον περάσουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τον πιστεύω άλλωστε, εγώ τουλάχιστον προσωπικώς τον πιστεύω. Φορολογία, αλλαγή της φορολογίας στον τουρισμό. Η μάχη θα είναι όχι. Δεν πρέπει να περάσει.
Για τα ξενοδοχεία, λέτε, ναι, ναι. 13%.
Να σας πω και γιατί. Δεν πρέπει να περάσει, διότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαγράφονται οι εξελίξεις στην Ρωσία και στην Ουκρανία, θα έχουμε μία μείωση σημαντική τουριστών από αυτή την περιοχή. Άρα δεν πρέπει να επιβαρυνθεί η μόνη παραγωγική, σε εισαγωγικά, βιομηχανία της χώρας. Αυτή είναι η άποψή μου και πιστεύω ότι είναι μια μάχη που μπορεί να κερδιθεί, διότι ούτως ή άλλως η φορολογική μεταρρύθμιση θα είναι μέσα στο καινούριο πακέτο. Τώρα, ασφαλιστικό. Ασφαλιστικό, με όλα τα νούμερα τα οποία παρουσίασε ο κύριος Βρούτσης, δεν υπάρχει κανένας λόγος αλλαγής πλην μία. Ότι δεν θα παίρνει σύνταξη στα 50 σου. Και πράγματι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κυρία Μακρύ, καμία κοινωνία πλέον δεν αντέχει να συνταξιοδοτεί 50 ετών τους ανθρώπους όταν μπορεί να ζήσουν μέχρι τα 95. 45 χρόνια σύνταξη δεν το σηκώνει κανένα ταμείο. Πόσο μάλλον η Ελλάδα, η οποία έχει αυτή τη στιγμή έναν πληθυσμό ο οποίος είναι πολύ γυρασμένος. Άρα αυτά με καθαρότητα και αλήθειες θα πούμε στον κόσμο. Αλλά όπως τις λέω εγώ τις αλήθειες, έτσι περιμένω παραδείγματος χάρη από το ΣΥΡΙΖΑ και κάντε μου έτσι τη χάρη και πραγματικά αν πάρετε απάντηση θα το βάλω πρώτη σελίδα στο Facebook μου. 12 δισεκατομμύρια λέει ο κύριος Τσίπρας.
Ναι,
να το πω. 12 δισεκατομμύρια λέει ο κ. Τσίπρας ότι κοστίζει το πρόγραμμά του της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και η σημαία η προεκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα λέει ότι δεν θα επιστρέψουμε στην πολιτική των ελλημάτων και ταυτόχρονα λέει ότι δεν θα πάρουμε καινούρια δάνεια. Και σας ερωτώ, αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι 12 δισεκατομμύρια πρέπει να βγουν από τον προϋπολογισμό του έτους του εφετινού.
Θέλω να μείνω λίγο.
Ρωτάω λοιπόν από
πού
θα κοπούν. Και ξέρετε, κυρία Μακρύ,
κυρία Μπακογιάννη, με την ειλικρίνεια που σας χαρακτηρίζει, θέλω να ρωτήσω λοιπόν, από τον Ιούνιο μέχρι και τώρα ήταν καλή η κυβέρνηση Σαμαρά?
Είχε πάρα πολλές καθυστερήσεις, κυρία Μακρύ.
Είχε καθυστερήσεις μόνο ή είχε και παλινοδίες όταν ο Πρωθυπουργός τη 10η Σεπτέμβριο, χωρίς καμία συνεννόηση με κανέναν Ευρωπαίο ηγέτη, έλεγε σκίζω τα μνημόνια, φεύγει το Δούνο του, φεύγει η Τρόικα?
Να το δεχτώ και αυτό. Αλλά να σας πω, ο Πρωθυπουργός δεν δέχεται αυτή την κριτική αυτή τη στιγμή. Την αντίθετη δέχεται. Εγώ που σας μιλώ μπορώ να του κάνω αυτή την κριτική. Ή εσείς. Η αντιπολίτευση όμως για το άλλο τον κατηγορεί. Το αντίθετο.
Ήταν μια κυβέρνηση με έναν ανασχηματισμό που μπέρδεψε το στίγμα.
Ναι,
ήταν μια κυβέρνηση με ένα λάθος έμφυα. Ήταν μια κυβέρνηση που έγινε ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο όταν έλεγε σκύλο τα μνημόνια.
Άρα
την Τρόικα. Άρα λοιπόν, γιατί ήταν καλή κυβέρνηση?
Ήταν μια συγκυβέρνηση τη οποία το ένα σκέλος, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Βενιζέλο να μιλάει και να λέει κάποια πράγματα. Το ένα σκέλος που ονομάζεται ΠΑΣΟΚ, ανά 2 μέρες καταψήφισε το οτιδήποτε ερχόταν. Ρητορικά. Όχι πραγματικά, ρητορικά. Έλεγε, σταματήστε αυτό, δεν το θέλω. Σταματήστε το άλλο, δεν το θέλω. Σταματήστε
το τρίτο, δεν το θέλω. Ήταν στο Πασόκ ο οποίος πρωταγωνίστησε. Ο κύριος Δάνη Τζαμτζής είναι στο Πασόκ ο οποίος πρωταγωνίστησε στην ιστορία του ΟΣΑ και του Γάλακτος.
Μα εντάξει, ο κύριος Δάνη Τζαμτζής εκφράζει τους δικούς του.
Σας λέω, επειδή δεν είναι το Πασόκ. Σας λέω, ποια ήταν η εικόνα όλου του συνασπισμού του κυβερνητικού.
Ο κύριος Δάνη Τζαμτζής πρωταγωνίστησε και έκανε τον αγώνα του μέσα στη Βουλή για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ψηφοφόρων του. Αυτό είναι και εγώ τα συμφέροντα των ψηφοφόρων της Αθήνας υπερασπίζομαι όταν λέω ότι είναι τρελός ο έμφυα. Από εκεί και πέρα όμως δεν απειλώ ως συγκυβέρνηση, δηλαδή ως το συγκυβερνών κόμμα, ότι κάθε τι το οποίο θα έρθει που θα είναι μεταρρυθμιστικό εγώ θα το καταψηφίσω στη Βουλή ως κόμμα πλέον. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και θα πρέπει να την παραδεχθούμε αυτή τη διαφορά.
Άρα λέτε ότι έπαιξε παιχνίδι και το Πασόξ αυτό.
Ποιο ευθέω με ξέρετε εμένα μέσα από τα λόγια μου.
Και στο θέμα των εκλογών έπαιξε παιχνίδι το Πασόκ, γιατί ακούω ότι και την επίσπευση των εκλογών και την ημερομηνία των εκλογών ουσιαστικά ο κύριος Βενιζέλος τα διαμόρφωσε.
Για την ημερομηνία δεν έχω ιδέα, ούτε για την επίσπευση έχω ιδέα. Και εδώ δεν θέλω εγώ να ισχυριστώ πράγματα τα οποία δεν ξέρω, τα άλλα τα ξέρω και τα είπα. Τώρα η ουσία της υποθέσεως είναι ότι μια Ελλάδα η οποία θα σέρνεται και θα είναι έρμεη των διαφόρων διαθέσεων είτε πολιτικών κύκλων μέσα στην Ευρώπη οι οποίοι θέλουν να μας χρησιμοποιήσουν ως το σκιάχτρο της Ευρώπης όπως σας είχα πει και την άλλη φορά είτε ακόμα και οικονομικών κύκλων βλέπε διάφορα funds κτλ. Όσο γρηγορότερα λυνότανε η εκκρεμότητα και της πολιτικής αστάθειας τόσο καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό είναι προς τιμήν της κυβέρνησης.
Κύριε Μπακογιάννη, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα σαφές προβάδισμα. Θα δούμε πόσο είναι αυτό, αν τελικά υπάρχει στις κάλπες. Και ότι εσείς υπολείπεστε αυτού. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα αναστροφής ή απλώς όταν το λέτε ότι θα κερδίσετε, το λέτε για να ενισχύσετε το φρόνημα των ψηφοφόρων σας?
Όχι, θεωρώ και σας το λέω τελείως ειλικρινά ότι υπάρχει πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει αυτές τις εκλογές με αξιώσεις. Και σας το λέω, δόξα τω Θεώ.
Υπό ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτή η αναστροφή?
Υπό τις προϋποθέσεις του καθαρού, ειλικρινούς πολιτικού λόγου, ο οποίος θα δείξει την προοπτική και την ελπίδα με το πρόγραμμα το οποίο εμείς ακολουθούμε, κάνοντας κάλεσμα σε όλες τις υγιείς δυνάμεις της μεγάλης φιλελεύθερης δημοκρατικής παράταξης, τις οποίες από εδώ και από εκεί ενδεχομένως κατά διαστήματα έχουμε χάσει, καλώντας τες να συστρατευτούν σε έναν αγώνα ο οποίος θα κρατήσει την Ελλάδα σταθερά μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Συγγνώμη, ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που λέτε? Γιατί ό,τι υπάρχει δεξιότερα τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας είναι αντιμνημονιακές δυνάμεις που έγιναν από διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ο κύριος Καμένος δεν είναι μία μνημονιακή δύναμη που μπορείτε να τον ξανακαλέσετε πίσω.
Καταρχήν δεν θεωρώ τον εαυτό μου μνημονιακή δύναμη, κυρία Μακρύ. Mm-hmm. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι μια απλοποίηση απερίγραπτη αυτή. Τι θα πει μνημονιακή δύναμη? Υπάρχει κανένας ο οποίος να πετάει τη σκούφια του και να θέλει να έχει μνημόνιο?
Σωστό.
Όλοι μας θέλουμε να μην έχουμε μνημόνιο. Αλλά μεταξύ του τι είναι εφικτό, τι είναι ρεαλιστικό και τι είναι ασφαλές για τον τόπο μου, έχω υποχρέωση να επιλέξω με αυτά τα κριτήρια. Άρα το μνημόνιο, το ονομαζόμενο μνημόνιο, τελειώνει. Η αξιολόγηση θα γίνει. Θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο, επώδυνο, φρικτό, απέσιο, με τρομερό κοινωνικό κόστος. Θα κλείσει, μπαίνουμε σε ένα καινούριο κεφάλαιο. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ η προοπτική. Η προοπτική και όταν λέω δυνάμεις, δεν απευθύνομαι στους πολιτικούς. Δεν απευθύνομαι στους αυτούς τους οποίους ξέρετε, οι οποίοι κοντεύουν να γίνουν και γραφικοί στη μεγάλη μας πλειοψηφία δυστυχώς. Απευθύνομαι στις κοινωνικές δυνάμεις. Οι κοινωνικές δυνάμεις που στήριξαν αυτή την παράταξη διαχρονικά, αυτές που έχουν απογοητευτεί σήμερα, που έχουν αμφιβολίες, που είναι οργισμένοι, που είναι θυμωμένοι μαζί μας κτλ. Και οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από την παράταξη αυτή, αυτές τις δυνάμεις πρέπει να καλέσουμε πίσω και να τις συστρατεύσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Πάντως, κύριε Μπακογιάννη, λέτε ότι δεν θα υπάρχει μνημόνιο, το μνημόνιο τελειώνει. Όμως, επί της ουσίας, ξέρουμε όλοι ότι ακόμα και αυτή η γραμμή πίστωσης, η CCL, μνημόνιο προβλέπει. Μπορεί να είναι άλλο τύπο. Μπορεί να είναι άλλη επιτήρηση, αλλά μνημόνιο είναι.
Καλά. Ας είχα να διαλέξω εγώ μεταξύ των δύο και θα έκανα πάρτι. Αν το μνημόνιο το πρώτο ήταν σαν αυτό το οποίο μιλάμε.
Άρα λέτε είναι ότι μία... είναι κάτι πολύ πιο ελαφρύ.
Μα βεβαίως και είναι μια συμφωνία η οποία κυρίως βασίζεται σε δύο πράγματα. Στο ότι θέλουν να βεβαιωθούν ότι θα προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουμε αποδείξει ότι είμαστε οι καλύτεροι σε αυτόν τον τομέα. Ενώ αριθμητικά έχουμε κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη, επί της ουσίας της εφαρμογής και της υλοποίησης, κάθε λίγο και λίγα ξεκοντάφτουμε. Άρα αυτό είναι το πρώτο, και αυτό ζητάνε από εμάς, δεν ζητάνε πλέον δημοσιονομικά μέτρα αυτού του είδους. Και το δεύτερο, ότι μέσα σε αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη. Και εκεί έλεγα σήμερα το πρωί στον κύριο Σταθάκη, του λέω, μα πώς θα κάνουμε ανάπτυξη όταν εσείς θέλετε να σταματήσετε όλες τις επενδύσεις σε αυτή τη χώρα? Πώς θα βρουν δουλειά οι άνεργοι? Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν? Αυτό δεν το ισχυρίζεται ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα προσληφθούν όλοι στο δημόσιο. Άρα χρειάζονται επενδύσεις. Εάν τις διώχνετε, μπάρε μου που λέμε στην Κρήτη, όλες τις επενδύσεις, πώς θα γίνουν οι θέσεις εργασίας? Αυτό χρειάζεται μια απάντηση, κυρία Μακρύ.
Βεβαίως και αυτό χρειάζεται και πολλά, αλλά χρειάζονται και ελπίζω πραγματικά και το εύχομαι σε αυτή την προεκλογική περίοδο να συζητηθούν. Και σας λέω να μην πάμε
να
σε μια σκληρή, ανέξοδη πόλωση. Λοιπόν,
εάν είναι να βριζόμαστε, δεν θα κερδίσει κανείς τίποτα. Αν είναι να ανταλλάξουμε επιχειρήματα, θα μας δοθεί και εμάς η δυνατότητα να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ενδεχομένως και στο ΣΥΡΙΖΑ η δυνατότητα να κάνει την αυτοκριτική του. Αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τον κακό μας σε αυτό, είναι κρίμα ότι νέοι άνθρωποι, όπως αυτοί που βρίσκονται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτονται πολλές φορές τόσο πολύ παλαιοκομματικά. Ναι. Δεν είμαστε η Ελλάδα του 80, είμαστε η Ελλάδα του 2014. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά.
Να είστε καλά, καλή χρονιά.
Καλό σας μεσημεριά σας.